បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅពេលនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនរីដាដែលជាតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើស្ថានភាពលោកហ៊ុនសែននិងដោយលោកឌឺតូតេប្រធានអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkage បាទជម្រាបសួរលោកសុនរីដាបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារដាបាទ
បាទសុខសប្បាយជាទេបាទលោកសុនរីដា
បាទមករយៈនឹងសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទ
បាទខានជួបគ្នាយូរបាទ
បាទហើយលោកសារដាសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សុខទុក្ខដើរទន្ទឹមគ្នាលោកសុនរីដាលោកសុនរីដាអាចតម្លាក់ screen របស់លោកចុះក្រោមបន្តិចបានទេបាទអរគុណច្រើនលោកសុនរីដាយោលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រោយអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើតេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមដីការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជុំវិញការសម្លាប់ជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនជាង 6,000 នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចមានការប្រៀបធៀបជាបន្តបន្ទាប់ថាវាសនារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏មិនខុសពីអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពិធីទទួលទានអាហារសាមគ្គីសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2025នេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានមិនឲ្យប្រៀបធៀបលោកជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលត្រូវតុលាការ ICC ចាប់ខ្លួនដាច់ខាតហើយអ្នកដែលប្រឆាំងបើងើបមួយត្រូវតែវាយមួយងើបចេញពីកន្លែងណាគឺត្រូវចាប់នៅកន្លែងនោះតែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់សំណួររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះតើលោកគិតថាវាសនាលោកហ៊ុនសែននិងដោយអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូទើតេដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែរឬទេបាទសូមជួយ
បាទជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំដល់ប្រធានគុកអង្គសូមគ្រប់ដល់ជំនុំជាតិនិងសូមគ្រប់ដល់លោកតាំងសាដាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសំណួរនេះយើងគិតថាវាជាសំណួររសើបហើយបើនិយាយមែនតែនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយទៅតាមហេតុនឹងតាមផលខ្ញុំអត់និយាយទៅតាមបុគ្គលឬតាមវងឬតាមក្រុមទេការលើកឡើងនៅមតិភាគច្រើនដែលថាវាសនាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកដូចតេគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាអានោះគឺជាការលើកឡើងរបស់គេរបស់ក្រុមមួយឬក៏របស់បុគ្គលណាមួយប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈនៅក្នុងនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាវាអត់ដូចគ្នាទេហេតុអីបានខ្ញុំថាអត់ដូចគ្នាពីព្រោះវាពឹងផ្អែកទៅលើហេតុផលមួយចំនួនប្រសិនបើយើងនិយាយថាដូចគ្នាគឺវាគ្រាន់តែជាភាសានៃការពីរោះស្ដាប់ឬក៏ភាសាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំនៃគណៈបព្វជិជនសប្តាហ៍នេះគឺឲ្យគេជោគចិត្តស្ដាប់អាហ្នឹងគឺនិយាយបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនិយាយទៅតាមហេតុនិងផលពីព្រោះកាលណាយើងធ្វើនយោបាយយើងមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រឆាំងបុគ្គលឬក៏ចងគំនុំចងអាឃាតរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនាំឲ្យមានកើតទំនាស់បង្កឲ្យមានគេហៅថាភាពវឹកវរចលាចលនៅក្នុងសង្គមនៃប្រតិកម្មជាតិការធ្វើនយោបាយរបស់យើងគឺធ្វើនយោបាយក្នុងគូនងដើម្បីឲ្យមានការដឹកនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យមានការគេហៅថាជីវភាពរស់នៅប្រសើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឯងដូច្នេះការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកយើងគឺជាការធ្វើនយោបាយគួតប្រជែងតាមលក្ខណៈគេហៅថាគូនយោបាយយើងអាចប្រគួតប្រជែងដោយយកបុគ្គលជាសត្រូវនឹងគ្នាទេ ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាវាអត់ដូចគ្នាពីព្រោះយើងឈរទៅលើធៀបសម្បួននៃដំណើរការរបស់តុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា ICC នេះអញ្ចឹងធៀបសម្បួនទាំង4នៃដំណើរការហ្នឹងទី1គឺគេហៅថាអំណាចច្បាប់ឬក៏ដែនយុទ្ធាធិការច្បាប់ដែនសមត្ថកិច្ចយុទ្ធាធិការនៃតុលាការ ICC ដែលគេហៅថាមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសណានៅក្នុងចំណោមប្រទេស195នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់នៃដែនសមត្ថកិច្ចយុទ្ធាធិការរបស់ ICC គេបានចែងច្បាស់ណាស់តើអំណាចច្បាប់នៃដំណើរការរបស់ ICC គឺមានត្រឹមតែជាសមាជិករបស់ ICC ប៉ុណ្ណោះគេហៅថាប្រទេសដែលជាសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកនៅក្នុង ICC អញ្ចឹងប្រទេសណាដែលមិនបានចុះជាសមាជិកនៅក្នុងសមាជិក ICC គឺតុលាការនេះមិនមានដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តនៃការកាត់ក្តីរឿងទាំងនោះទេអញ្ចឹងសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដែនសមត្ថកិច្ចដែនសមត្ថកិច្ចយុទ្ធាធិការនៃតុលាការអន្តរជាតិនេះទេគឺមានបាទគឺពិតជាមានអាហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងធៀបសំ1នៃធៀបសំ4នៃដំណើរការរបស់ ICC នៅក្នុងធៀបសំទី2គឺគេហៅថាបទចោទបាទយើងពិនិត្យទៅលើបទចោតនៅក្នុងបទចោតរបស់តុលាការក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិនេះគឺមានបទចោតចំនួនគេហៅថាធំចំនួន4គឺគេចោតទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មគេហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទី1ទី2គឺឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិបាទទី3គឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងទី4គឺឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវយងក្នុងប្រិយផ្សាយជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលថាតើបទចោតទាំង4ដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចឬក៏កិច្ចការកាត់ក្តីរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះវាត្រូវនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែរឬទេអាហ្នឹងគឺយើងយកអាហ្នឹងមកប្រៀបធៀបទៅនឹងបទចោទរឿងទី3ធៀបសំទី3គឺត្រូវតែមានបណ្ដឹងពីព្រោះតុលាការណាក៏ដូចតុលាការណាដែរដើម្បីឲ្យតុលាការមួយមានដំណើរការទៅបានចាំបាច់ត្រូវមានបណ្ដឹងពីគេហៅថាជនដែលរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរនៃអ ுக ្រិតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺมันមានអង្គការมันមានបុគ្គលដែលជាជនរងគ្រោះណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមមានការបង្ហាញគឺមានគេថាមានពាក្យបណ្ដឹងពីរដែលរៀបចំដោយអ្នកណានោះបាទអ្នកណានោះគឺប្រហែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជាតិដែលយើងហៅថា Human Rights Watch ហ្នឹងដែលគេអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការទៅតុលាការ ICC ប្រហែលជាធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2000តាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា2018ប៉ុន្តែបើគិតពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឆ្នាំ2025នេះបើសិនជាតុលាការគេចង់ចាត់ការទៅលើបណ្ដឹងហ្នឹងមានន័យថាតុលាការនេះបើកការស៊ើបអង្កេតតាមពាក្យបណ្ដឹងនឹងធ្វើគេហៅថាចេញដីកានៅក្នុងការឃាត់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមកដល់2025អត់មានដំណឹងនៃការចេញដីការបស់តុលាការ ICC ទេនោះមានន័យថាពាក្យបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងនឹងគឺវាអត់គ្រប់លក្ខណៈដែល នៅក្នុងការដាក់បទចោទទៅលើបុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាតុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិនេះអាចទាត់ចោលនៅពីនោះពីព្រោះអត់គ្រប់លក្ខណៈណាហ្នឹងហើយ
បាទបាទ
រឿងធៀបសំខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតរឿងធៀបសំចំណុចចុងក្រោយវាអាចទៅរួចប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាមានដីកាចោះមានដីកាតប៉ុន្តែដីកាដែលចេញទៅហើយអាចចាប់បញ្ជូនបុគ្គលឬមេដឹកនាំប្រទេសមួយបានវាដរាបណាមានការសហការពីប្រទេសនោះពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពីប្រទេសនោះអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាបើសិនជាមានដីកា ICC ក្នុងការចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនអានឹងសួរថាតើមានអាជ្ញាធរតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការនៅក្នុងដីការបស់ ICC ចាប់បញ្ជូនទេវាអត់អាចបានទេវាផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថារឿងនៅហ្វីលីពីនវាខុសពីរឿងនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំថាវាអត់ដូចនោះថាវាខុសវាយ៉ាងម៉េចគឺរឿងនៅហ្វីលីពីនវាជារឿងមួយដែលយើងដឹងហើយថាវាកើតឡើងវាមានបត់ចោតនឹងវាត្រូវនឹងដំណើរការនៃច្បាប់របស់ ICCពីព្រោះនៅក្នុងបទចោតនៃតឡាការ ICC គេសំដៅទៅលើការគេហៅថាអុក្រិតកម្មដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការសម្លាប់រង្គាលនៃវងមនុស្សជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោកឌុយតាតេដែលជាអតីតប្រធានបដីហ្វីលីពីននឹងគាត់កាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដល់2022នៅក្នុងអំណាចនៃការដឹកនាំ6ឆ្នាំរបស់គាត់នេះគាត់ប្រើនៅគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃដែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគេហៅថាគ្រឿងញៀនដែលគាត់ដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅថាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនបាទសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននេះតាមប្រភពព័ត៌មាន2ប្រភពព័ត៌មានប៉ូលីសរបស់គេហៅប៉ូលីសជាតិរបស់ហ្វីលីពីននឹងគេថាមានមនុស្សស្លាប់អាចដល់6200នាក់ប៉ុន្តែតាមប្រភពនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គឺអាចមានអ្នកស្លាប់ពី12000នាក់ទៅ30000នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការស្លាប់នេះមានការឯកការក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌុយតាតេគឺធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនហើយការស្លាប់នេះទៀតសោតគឺជាការស្លាប់ក្រោមការបញ្ជាចេញពីមាត់គាត់ផ្ទាល់ពីព្រោះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះគាត់ប្រើវិធីមួយគឺគាត់បញ្ជាហ្មងថាប៉ូលីសនគរបាលនឹងគឺអាចបាញ់សម្លាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀននឹងនៅនឹងកន្លែងមកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការកាត់ក្តីទេអានឹងគឺជាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយអាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយមិនមានការគេហៅថាកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសមួយឬដោយតុលាការអានឹងហើយគឺជាការសម្លាប់តាមរបៀបគេហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបែបមនុស្សជាតិអញ្ចឹងបានគេចោទតុលាការទីក្រុងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគេដាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកឌុយតាតេហ្នឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងហើយ
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងនៅហ្វីលីពីនហើយនៅក្នុងការចោទហើយនឹងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដេតេគឺគេធ្វើត្រឹមតែឆ្នាំ2011ដល់2019ទៀតបាទ2011ដល់2019ឯតឡាការហ្នឹងគឺបើកការស៊ើបអង្កេតតែ2011ដល់2019ទេប៉ុន្តែយើងថាតឡាការរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអតីតប្រធាននៃ ដូចដាក់ទេហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំពីឆ្នាំ2016ដល់2022ប៉ុន្តែហេតុអីបានគឺទៅកាត់ឆ្នាំ2011ទៅ2019អាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាគឺដោយសារប្រទេសហ្វីលីពីនចូលជាសមាជិកនៃគេហៅថាជាសមាជិករបស់ ICC ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2011នៅឆ្នាំ2011ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងប្រទេសហ្វីលីពីនបានដកខ្លួនចេញពីសមាជិកនៃប្រទេសនៅក្នុង ICC ហ្នឹងណាអ
ញ
្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយត្រូវបានអស់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងស្ថាប័ននៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះអត់មានដែនសមត្ថកិច្ចទៅក្នុងការកាត់ក្តីទេអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលចាប់បញ្ជូនលោកឌុយតាតេទៅដល់តុលាការអន្តរជាតិអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគឺតុលាការហ្នឹងក៏បើកការស៊ើបអង្កេតទៅរវាងឆ្នាំ2011ទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំដែលជាចន្លោះឆ្នាំដែលប្រទេសហ្វីលីពីនឋិតនៅជាសមាជិកនៃតុលាការអន្តរជាតិ ICC នឹងបាទអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំគិតថាមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអូរឿងបត់ល្មើសនៃការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើដូចជារឿងគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភានៅក្នុងនៅថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ1997មានអ្នកខ្លះគេនិយាយថារឿងការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការក5ដែលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ1984-85ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់និយាយថាមានព្រឹត្តិការសម្លាប់មេតបហ្វុនស៊ីប៉ិចនៅក្នុងព្រឹត្តិការរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997អានឹងអាចយកមកធ្វើជាបទចោទនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងគេហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានដែរប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាយើងអត់កលេសទៅមើលអំពីដែនសមត្ថកិច្ចយុទ្ធាធិការរបស់ ICC ដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកហើយនៅក្នុងឆ្នាំដែលប្រទេសនីមួយៗនេះគួរជាសមាជិក
បាទបានន័យថាបទល្មើសហ្នឹង
អ្វីដែលគេលើកឡើង
គឺបានតែមិនអញ្ចឹងលោកសុនីតា
អត់អាចថយបានទេអត់អាចថយបានពីព្រោះកាលណាយើងប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកនៅឆ្នាំណាគឺគេកាត់ពីត្រឹមឆ្នាំទៅគេអត់អាចធាក់ថយទៅក្រោយបានទេអញ្ចឹងតាមរយៈដូចតែតែដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងយើងអាចឃើញថាហេតុអីបាននៅពេលដែលគេចាប់លោកប្រតិតប្រធានដីដូចតែតែទៅដល់តឡាការ ICC គាត់គេកាត់គេធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្តីរបស់គាត់ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2011ទៅ2019ដោយសារតែក្នុងពីឆ្នាំ2011ដល់19គឺប្រទេសហ្វីលីពីនជាសមាជិកនៃ ICC អានោះបានគេកាត់ប៉ុណ្ណឹងគេព្រោះចុះលួយដូចតែគាត់កាន់ប្រធានបដីដល់ឆ្នាំ2022នោះហេតុអីមិនគម្លាតអាសំណុំរឿងនឹងឲ្យទៅដល់ឆ្នាំ2022ទៅអត់អាចទៅបានទេពីព្រោះប្រទេសហ្វីលីពីនបានដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនពី ICC នៅឆ្នាំ2019អញ្ចឹងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022ដែលលោកឌុយដាតេជាប្រធានបដីហ្វីលីពីនហើយដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022អញ្ចឹងហេតុអីបានបើកការស៊ើបអង្កេតរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2022ដោយសារតែខ្ញុំបានជំរាបមិញហ្នឹងគឺដែនសមត្ថកិច្ចយុទ្ធាធិការរបស់ ICC គឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេបាទ
បាទ
លោកជំរាបសួរសិនបាទត
ាមបាទលោកសុរិតាលោកសុរិតានៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារសាមគ្គីសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារឿងដូចទៅទេជារឿងដូចទៅទេរឿងហ៊ុនសែនមិនមែនរឿងដូចទៅទេទេលោកអះអាងថាក្រុមប្រឆាំងតែតែប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំលីប៊ីលោកហ្កាដាហ្វីដែលត្រូវគេសម្លាប់ អតីតប្រធានាធិបតីសេរីលោកអាសាទនិងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសត្រូវបានផ្ដួលរំលំនិងប្រៀបធៀបទៅនឹងពួកយោធានៅភូមាជាដើមដើម្បីទាញយកភាពជោគជ័យទៅភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លួនពួកគេហើយភ្ជាប់ការបរាជ័យមករូបលោកចំណុចនេះតើលោកមានការយល់ឃើញដូចប្តេចដែរទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនេះបាទសូមជួយ
តាមពិតទៅខ្ញុំក៏គិតថាការប្រៀបធៀបរវាងលោកឌុយតាតេទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយខុសហើយជារឿងមួយដែលមិនគួរប្រៀបធៀបទេកាលណាយើងប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងវាតតតែគិតថាអ្វីវាអាចនឹងកើតឡើងចឹងអ្វីដែលយើងប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជានយោបាយនៅក្នុងការគេហៅថាប្រជាវិថតធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងនៅមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការដើរតាមនៅការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមកដល់ពេលនេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីវាអាចមានវាសនាទៅបានដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញហ្នឹងតតែ
សម្រាប់លោកវិញតើលោកគិតថាបាទឥឡូវនេះប្រៀបធៀបដូចតទេក៏មិនត្រូវប្រៀបធៀបកាដាហ្វីមិនត្រូវអាសាទមិនត្រូវបង់ក្លាដេសស្ថានភាពបង់ក្លាដេសក៏មិនត្រូវតើគួរប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំមួយណាបាទ
ខ្ញុំមិញខ្ញុំនិយាយថាត្រឹមតែដូចតទេទេខ្ញុំអត់និយាយពីរឿង
មិនមែនទេអ
ាសាទឬ
ទៅអត់និយាយពីរឿងបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយខ្លួនគាត់ទេណានៅក្នុងពិធីហ្នឹងណាគាត់ថាតាទៀងគាត់ភ្ជាប់ទៅអញ្ចេះភ្ជាប់អញ្ចេះហើយដូចលោកបាននិយាយថាអូមិនត្រូវប្រៀបធៀបដូចមិនទៅឌូទៅទេហ្នឹងដូចប្រៀបធៀបមិនត្រូវទេបើអញ្ចឹងឥឡូវសំណួរដល់ក្លីមួយថាបើប្រៀបធៀបលោកឌូទៅទេមិនត្រូវតើមេដឹកនាំពិភពលោកមួយណាដែលលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនស្តៀងគ្នាវាសនារបស់លោកហ៊ុនសែនស្តៀងគ្នា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការដឹកនាំនៃមេដឹកនាំមួយប្រកាន់យកនៅការដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងមិនអោយចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេអានឹងយើងគិតថាប្រៀបបដូចទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការវិញណាអានឹងចាស់យើងអាចបដូរពីបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់បានទេទោះប្រាអាសាការដឹកនាំរបស់អាសារបៀបមួយផ្សេងបាទរបៀបមួយផ្សេងបាទទីហោចាក់ចាក់ស្ដែងគឺអាសាគាត់ដឹកនាំតាមរបៀបយោធាតាមរបៀបនៃការបដិការរបស់គាត់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់ចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងណាបាទហើយរឿងបង់ក្លាដេសការដឹកនាំរបស់បង់ក្លាដេសវាជារឿងមួយផ្សេងមួយទៀតជារឿងមួយផ្សេងតាមរយៈការតវងតកូលអានឹងយើងឃើញវាដូចគ្នាស្តៀងគ្នាបាទប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបថាសេរីបង់ក្លាដេសនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ដួលរលំនៅបង់ក្លាដេសយើងប្រៀបធៀបថាកម្ពុជានឹងមានវាសនាដូចបង់ក្លាដេសនៅពេលដែលមានដែលសេរីដួលរលំយើងថាកម្ពុជានឹងមានវាសនាដូចសេរីអាត្រង់យើងចេះតែនិយាយថាមានវាសនាប៉ុន្តែវាអត់ទៅរួចអាហ្នឹងហេតុនេះបានខ្ញុំនិយាយអត់ទៅរួចពីព្រោះអ្នកដែលប្រឆាំងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាអត់មានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដូចប្រទេសនៅសេរីឬដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសទេបើយើងចង់ឲ្យដូចនឹងគេតើតែយើងអ្នកប្រឆាំងនឹងឲ្យដូចនឹងគេដែរហើយចុះបើយើងអ្នកប្រឆាំងអត់ដូចគេហើយយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងនឹងដូចសេរីឬប្រទេសយើងដូចបង់ក្លាដេសវាតើរួចទេដូចបង់ក្លាដេសដើម្បីទម្លាក់អ្នកស្រីអតីតប្រធានដីបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែធៀបពិតអ្នកដែលដឹកនាំមហាបដកម្មប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងបាទគឺគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរសួរថាគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចុះផ្លូវទេអត់ទេបាទអត់ទេអ្នកគឺស្ងាត់រួញហើយសំបីតែអ្នកសែកថាដូចហ្នឹងគាត់បានតែសែកតែនៅក្រៅរួចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចេញធ្វើការតវ៉ាចេញធ្វើការ គេហៅចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែធៀបពិតគាត់អត់ធ្វើចឹងវាអត់មានស្អីដែលទៅជំរុញឲ្យមានការដូចទៅនឹងប្រទេសទាំងអស់នោះទេអានេះខ្ញុំក៏ជំរាបភាពខុសគ្នាដែលយើងថាអូការដឹកនាំមែនវាការដឹកនាំវាស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាមានរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រទេសនឹងនោះតោះតែគណៈប្រជាឆាំងដែលខ្លួនឯងជាអ្នកប្រឆាំងនោះគឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពនាំមុខគេឈានមុខគេនៅក្នុងការដឹកនាំរឿងនេះហើយបើសិនជាយើងអត់ឈានមុខគេក្នុងការដឹកនាំរឿងនេះទេកុំសង្ឃឹមថាដូចនឹងគេអានឹងយ៉ាងណាបាទ
សម្រាប់លោកវិញតើលោកគិតថាការដឹកនាំការធ្វើនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចឲ្យដូចថាកម្លាំងប្រឆាំងនឹងវាមុតដូចប្រទេសគេអាចស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរបានអាចចូលក្នុងប្រទេសក្នុងការដូចថាធ្វើកិច្ចការអាចមានសម្លេងនៅក្នុងសភាដូចពីមុនអីបានអញ្ចឹងលោកសុរិតាធ្វើយ៉ាងម៉េច
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់អំពីការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយបើកឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតតាមរយៈការបោះឆ្នោតបាទ5ឆ្នាំម្ដងអត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថានៅតែជាច្រកនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងយើងជាអ្នកខុសច្បាប់ខ្លួនឯងអានឹងវាអញ្ចឹងណាយើងជាអ្នកខុសច្បាប់ខ្លួនឯងឥឡូវសួរថាធ្វើម៉េចអាចដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានវាសំខាន់យើងមើលទៅលើប្រវត្តិកន្លងមកនៃការកកើតឡើងនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវាកើតឡើងពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអ្នកវិជាធិបតីគ្រប់និន្នាការទាំងអស់កសាងឲ្យមានកម្លាំងនយោបាយដ៏ធំមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីអតីតកាលហើយក៏យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅមេរៀននេះក្នុងការប្រគួតចែងជាមួយគណៈបព្វជិជនតាមរយៈធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួមរងគ្នាឡើងវិញប្រសិនបើក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែកបាក់គ្នាជាកង់ជាកង់ជាដុំជាដុំជាបំណែកជាបំណែកកុំថាឡើយថាទៅផ្លាស់ប្ដូរគេត្រឹមតែសម័យឲ្យឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏អាចមិនទៅរួចបងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដឹកនាំធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាបំណែកតូចតូចទៅហើយធ្វើម៉េចយើងនឹងអាចឈ្នះគេបានអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតគឺអ្នកវិជាធិបតីត្រូវរួមគ្នាហើយប្រើប្រាស់នៅយន្តការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងការប្រគល់ជែងជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនខ្ញុំគិតថានយោបាយហ្នឹងគឺជានយោបាយមួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់នយោបាយមិនគុំគួនមិនសងសឹកកាលណាយើងប្រើនយោបាយគុំគួនសងសឹកថានៅពេលណាដែលអញឈ្នះអញត្រូវយកអ្នកឯងទៅដាក់គុកឬក៏ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអានឹងអ្នកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចគេអត់ត្រូវចោះចេញពីអំណាចនេះទេពីព្រោះគេត្រូវក្រាញអំណាចនឹងរហូតដល់ណាដល់ណីនោះបាទគេធ្វើអ្វីគ្រប់បាទបែបយ៉ាងដើម្បីការពារអំណាចព្រោះនៅពេលដែលគេអស់អំណាចគេនឹងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់គេនឹងរហូតដល់អាចបាត់បង់អាយុជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់គេដូច្នេះគេត្រូវប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំចាត់កំទេចយើងទៅវិញហ្នឹងអាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមិនគុំគួនហើយងាកមកប្រគួតប្រជែង ដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិយាយធោះតាមរយៈការបោះឆ្នោតអានឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាអាចមានភាពប្រសើរឡើងដូចនៅក្នុងឆ្នាំគេហៅថាមុនព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2017ចឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែតើលោកគិតថាវាអាចទៅរួចដែរទេនៅពេលនេះដែលលោកនឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនកំចាត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយគណៈប្រឆាំងនឹងក៏កំចាត់បានជោគជ័យគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលទៅបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថ្មីៗខ្លះក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងថ្មីៗខ្លះក៏គេចាប់ដាក់គុកសកម្មជនក៏ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងរត់ចេញក្រៅប្រទេសប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនោះគឺថារៀបដូចកទេលគ្មានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានណាអាចឈរជើងបានទេពេលនេះដូច្នេះតើវានឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរនឹងត្រូវចំណាយពេលនឹងប្រមាណឆ្នាំទៅទៀតឬក៏10 20ឆ្នាំអីទៅមុខទៀតថាឲ្យបើចំណាយពេលយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងថាតើក្រុមអ្នកវិជាតបតីក្រុមគណៈបពប្រឆាំងក្រុមអីហ្នឹងតើមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្ដារនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរទៅលោកសុរិតា
ត្រឹមត្រូវហើយសំណួរនេះគឺល្អលោកសាន្តាខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់នយោបាយសងសឹកគ្នាឬក៏នយោបាយកំចាត់គ្នាអាហ្នឹងហើយវាផ្ដល់នៅសោកនិកម្មអនរាយទៅដល់ប្រទេសជាតិពីព្រោះការគុំគួនសងសឹកវាបង្កើតនៅអំពើហិង្សានយោបាយហើយកណ្ដាលអំពើហិង្សានយោបាយវាកើតឡើងវាអត់សុខទេចំពោះអ្នកនយោបាយនិងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយគឺបង្កើតឲ្យមានចំនួនស្អប់គ្នារហូតទៅដល់ការបែកបាក់ជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាការប្រគួតប្រជែងនយោបាយមិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមហើយចាត់ទុកខ្មែរជាសត្រូវនឹងគ្នាទេកាលណាយើងធ្វើនយោបាយដោយចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវអានឹងឯងគឺវាធ្វើឲ្យមានអាការបង្ក្រាបមានការគេហៅថាវាយទៅវាយមកហើយអាហ្នឹងវាចឹងថាវាយទៅវាយមកវាត្រូវតែអ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺទី1គឺអ្នកនយោបាយផ្ទាល់ហើយព្រោះអ្នកប្រយុទ្ធផ្ទាល់អាហ្នឹងទី2គឺអ្នកដែលរងគ្រោះដោយប្រយោលហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបាទនិងប្រទេសជាតិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺត្រូវតែទុកចិត្តគ្នាដល់សេចក្តីទុកចិត្តហើយត្រូវជឿជាក់ថាគុំនៅពេលដែលគណៈបកមួយឬបុគ្គលមួយឈ្នះគុំគួនសងសឹកយកអ្នកចាស់ទៅកាត់ទោសឬក៏ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអាហ្នឹងឯងគឺវាអត់សក្ដិទេមិនមើលឃើញប្រទេសនៅអូស្ត្រាលីក្តីឬក៏ប្រទេសអាមេរិកខាងក្តីនៅពេលដែលអ្នកថ្មីគេដឹកគេកើតគេជាប់ឆ្នោតហើយឡើងទៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីគេមិនដែរទៅសើឬចាប់អ្នកចាស់យកទៅដាក់គុកឬក៏ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយកាលណាយើងចេញនយោបាយថានៅពេលដែលយើងឈ្នះយើងត្រូវសើឬយើងត្រូវចាប់អ្នកចាស់អញ្ចឹងអ្នកចាស់ដែលគេកំពុងមានអំណាចហ្នឹងគេអត់នៅស្ងៀមទុកឲ្យអ្នកឯងចាប់ទុកឲ្យអ្នកឯងមកសម្លាប់គេទេគេច្បាស់ជាគេសម្លាប់ជាមុនណាហ្នឹងយុទ្ធវិធីថាធម្មតាអ្នកឯងចង់សម្លាប់គេអាហ្នឹងគេត្រូវសម្លាប់អ្នកឯងមុនហ្នឹងវាចឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រើប្រាស់នូវយុទ្ធសាស្ត្រជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបជឿនលឿនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅអូស្ត្រាលីនេះគឺគេមិនដែលអ្នកនយោបាយគេមិនដែលឈោះគ្នារហូតដល់ការគុំគួនសងសឹកឬក៏ចងអាធិតដែលនឹងគ្នាទេគឺជួនកាលគេតិចគ្នាឈោះគ្នាតែរឿងគោលនយោបាយទេនៅក្នុងសភានៅក្នុងអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគេចេញមកក្រៅគេខាប់ផឹងកាហ្វេអីជាមួយគ្នាអាហ្នឹងគួរតែកសាងវប្បធម៌ការធ្វើយោបាយបែបនឹងវិញអានឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចបំបត្តិអរិភាពនៃអ្នកយោបាយរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយវាអាចនាំឲ្យមានសក្តានុពលរំលាយជាតិឡើងវិញបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនរិតាយើងមានពេលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរចាក់ប្រធាន1 2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មី នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាសថាកម្ពុជាជាប្រទេសសន្តិភាពបំផុតដែលអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃប៉ុន្តែអាមេរិកបែរជាដាក់ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចូលទឹកដីអាមេរិកទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើចំណុចនេះលោកមានការវិតម្លៃបែបណាដែរទៅលោកសុនរិតាសូមជួយ
ចំពោះខ្ញុំរឿងលោកដូណាល់ត្រាំដែលគាត់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47ក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកនេះគឺការដឹកនាំរបស់គាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកបាត់បង់នៅកិត្យានុភាពក្នុងនាមជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកការពារសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកដែលពេលដែលអាមេរិកដកខ្លួនថយហើយគិតមកតែគេហៅថាប្រទេសរបស់ខ្លួនណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលដើរតាមអាមេរិកជាពិសេសប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពបែរជាមានការខកចិត្តខកចិត្តពីព្រោះនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំគេហៅថាការដឹកនាំដោយជំនដាច់ការចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាមិត្តឬក៏ប្រទេសដែលជាគេហៅថាបង្គោលនៃប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើប្រទេសដែលជាបង្គោលបង្អែកនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកខ្លួនថយនោះប្រទេសផ្សេងៗឬក៏បុគ្គលឬក៏ក្រុមដែលចង់ឲ្យប្រទេសនីមួយៗចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងដួលរលំទៅតាមហ្នឹងណាវាដួលរលំទៅតាមហ្នឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកធានាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃទីក្រុងប៉ារីសផងបែរជាបោះបង់នៅគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដែលផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្នុងការដឹកនាំពាក្យមួយថាជីសេះលែងដៃបាទជីសេះលែងដៃក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនណាណាបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរឿងដំណើរការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកបាទ
លោកសុនរិតាប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនត្រេកអរជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងសម្រេចផ្ដាច់ជំនួយដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអស់ដែលផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអីហ្នឹងថាដូច្នេះលោកគិតថាការផ្អាកដំណើរការផ្សាយសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសបែបនេះវាចំណេញអ្វីដល់អាមេរិកហើយចំណេញអ្វីដល់ដល់ប្រទេសផ្ដាច់ការដូចកម្ពុជាហើយការត្រេកអររបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកហ៊ុនសែនគិតថាការផ្ដាច់ជំនួយមិនឲ្យមានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចថាអំណាចរបស់គាត់នឹងគឺថានៅដឹកនាំឋិតថេរឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនដែរទេលោកសុរិតា
ការដែលដូណាល់ត្រាំប្រកាន់នៅគោលនយោបាយអាមេរិកគេអាមេរិកច្បងណាបាទអាមេរិកច្បងហ្នឹងគឺបាទអាមេរិកកាំង first ហ្នឹងបាទគឺជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលខាតបង់ធំជាងគេគឺអាមេរិកកាំងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាពីព្រោះគាត់បានដកកាលណាគាត់គិតពីខ្លួនគាត់ខាត់បងនៅក្នុងនាមខ្លួនគាត់ជាមេដឹកនាំពិភពលោកអាហ្នឹងចឹងណាពីព្រោះអាសប្តាហ៍នេះនិយាយដឹងហើយថាភាពសកសាននៃពិភពលោកកន្លងមកគឺវាកើតឡើងចេញពីសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងនិយាយធំមកដល់ក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់ ក្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំមកនៅក្នុងឆ្នាំ1989តាមខ្ញុំចាំគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងពិភពលោកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូសវាសនៅរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនឹងតាមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ពេលនេះគឺពិភពលោកហាក់ដូចជាបានសោកមែនតែនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីមេដឹកនាំពិភពលោកនោះមានន័យថាអ្នកដែលស្ថានភាពមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលភ័យហ្នឹងគឺប្រទេសខ្សោយប្រទេសក្រហ្នឹងឯងពីព្រោះធម្មតានៅពេលដែលអស់អ្នកចាត់ចែងគ្រប់គ្រងទៅហើយប្រទេសធំធំអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចនៅក្នុងការវាយយកប្រទេសតូចតូចមកដាក់ជាដែនប្រទេសរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីសប្ដថ្ងៃហ្នឹងវាយយកយូក្រែនហើយប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយមិនការពារនៅការឈ្លានពានដោយទំនងចិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេវាជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនឹងអាចគិតថាវាយយកប្រទេសណាដែលនៅក្បែរខ្សោយនឹងយកជាប្រទេសរបស់ខ្លួនណាជាក់ស្ដែងដោយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងរងគ្រោះដែរប្រសិនបើយើងខ្សោយហើយសម្រាប់ធនពិភពលោកត្រូវបានបាត់បង់អញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងដែលគេខ្លាំងហ្នឹងគេអាចនឹងងាយនឹងឈ្លានពានយកទឹកដីរបស់ជាបាសអាហ្នឹងគឺជាខ្ញុំគិតថាជាមហន្តរាយមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើសម្រាប់ធនពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញណាអាហ្នឹងចឹងបាទរឿងទី2ខ្ញុំគិតមួយទៀតថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតខ្លួនឯងចម្បងបាទគិតខ្លួនឯងចម្បងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនសំបីតែប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងក៏គាត់បង្កើតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសពថ្ងៃនេះមិនបាច់ចាំបាច់សង្គ្រាមវាយគ្នាទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺចាត់ទុកប្រទេសដែលយើងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាសត្រូវបាត់ទៅហើយបាទយើងអត់បាញ់គ្នានឹងកំភ្លើងអត់បាញ់គ្នានឹងគ្រាប់អាវុធអីទេយើងបាញ់គ្នានឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការទិញទំនិញការឡើងពន្ធអីចឹងអាហ្នឹងឯងវាបង្កើតជាសត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅសម្ព័ន្ធមិត្តហើយនៅពេលដែលបែកបាក់សម្ព័ន្ធមិត្តធម្មតាទេនៅពេលដែលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទៅប្រទេសណាមួយតាមរយៈការដំឡើងពន្ធគយនៃការនាំចូលហ្នឹងប្រទេសដែលត្រូវបានរងនឹងការដាក់ហ្នឹងគេនឹងប្រតិកម្មមកវិញហើយប្រតិកម្មចុះប្រតិកម្មឡើងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហៅថាទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលណាពុនកយកានឡើងតម្លៃទំនិញនឹងវាឡើងថ្លៃតាមទំនិញឡើងថ្លៃវាធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺកំពុងតែមានអតិផរណានៃទំនិញឡើងថ្លៃហើយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកំពុងតែត្អូញត្អែរឬនៅដែរបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញមួយណា
បាទប៉ុន្តែលោកសូលីដាចង់សួរលោកមួយទៀតថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលក្រមប្រឆាំងត្រូវបានកំទេចខ្ចាត់ខ្ចាយចាប់ដាក់គុកសង្គមសវិលក្នុងស្រុកក៏រឹតត្បិតជំនួយនឹងក៏គេផ្ដាច់មិនមែនផ្ដាច់នឹងមិនមែនផ្ដាច់ពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេសូម្បីតែសង្គមសវិលក្នុងស្រុកប្រហែលជា50អង្គការសង្គមសវិលក៏មានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងដែរដូចជាអង្គការដំឡាភៀបអង្គការលីកាដូអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការអាត60អីផ្សេងៗអីជាដើមនោះក៏ប៉ះទង្គិចនៅក្នុងគម្រោងរបស់ពួកគេដែរស្ទើរតែបើអង្គការខ្លះដែលធ្វើការតស៊ូមតិហ្នឹងដែលទទួលបានលុយពី USAID ហ្នឹងគឺថាបាត់លុយទាំងស្រុងតែម្ដងហើយអង្គការខ្លះក៏បិទទ្វារលែងធ្វើការថែមទៅទៀតដូច្នេះបើសិនជាដំណើរការទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្អាក អស់ហើយតើវាអាចជាសញ្ញានយោបាយជាជ័យជំនះដល់ទៅចាស់ទៅចង់មួយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរទេបាទលោកសុរិតា
ត្រឹមត្រូវណាស់បាទត្រឹមត្រូវណាស់គឺនៅពេលដែលគេហៅថាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនៃនៃអង្គការស្ថាប័នទាំងនោះនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេអត់ពេញចិត្តទេគេអត់ពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពនៃអង្គការស្ថាប័នទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រភពអរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការស្ថាប័នទាំងនោះនឹងត្រូវបានអខានឬក៏បញ្ឈប់ចឹងនៅពេលដែលអខានបញ្ឈប់មានន័យថាជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមនៅគណៈបព្វជិជនចង់បានហ្នឹងឯងជាជោគជ័យជាជ័យជំនះរបស់គណៈបព្វជិជនហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោកត្រាំគាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានលេខនេះគឺអ្នកដែលសប្បាយចិត្តជាងគេនៅកម្ពុជាគឺសម្ដេចនាយកគេហៅតៃតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាបាទហ្នឹង
បាទលោកប្រកាសដែរទេថាបើសិនអស់សង្គមសិវិលធ្វើការក្នុងស្រុកព្រោះលោកដឹងស្រាប់ហើយសង្គមសិវិលធ្វើការគ្នាជួយសម្បើមណាស់ទាំងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាអភិបាលកិច្ចបញ្ហាកសិកម្មឧស្សាហកម្មបញ្ហាស្ត្រីបញ្ហាកុមារកំព្រាបញ្ហាគ្រឿងញៀនមានមជ្ឈមណ្ឌលដែលគាំពារឬក៏ជួយបញ្ហាគ្រឿងញៀនជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីអាជ្ញាធរជាដើមបើអស់អង្គការទាំងអស់នឹងទៅហើយព័ត៌មានគឺជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លុះកញ្ចក់បាទឆ្លុះកញ្ចក់បញ្ចាំងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លះតើវាខុសអីខ្លះសពថ្ងៃហ្នឹងហើយបើសិនជាអស់សង្គមសិវិលអស់សារព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅតើលោកគិតថាវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយដោយថាកាលណាមនុស្សយើងកាលណាវាសម្ពាធខ្លាំងពេកនៅពេលដែលវាធាក់វិញវាលឿវាខ្លាំងជាងរំសល់ឡានទៀតហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងលោកសុនរីដាតើវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់វិញទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនបាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះយើងគិតថាគណៈបកប្រឆាំងក្តីសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺនិយាយឲ្យខ្លីទៅជួយដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនទែនពីព្រោះទូនីតិនៃដូចជាស្ដែងគណៈបកប្រឆាំងទូនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងជួយតម្រែតម្រង់នៅការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យដើរនៅលើផ្លូវត្រូវបាទហើយចំណែកឯសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយមួយផ្នែកសម្រួលទៅដល់ការងារមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលមិនអាចបំពេញបានណាហើយចំណែកឯសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏អាចជាស្ថាប័នដ៏សំខាន់សម្រាប់ដល់ព័ត៌មានពិតជាកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យជាប្រវត្តិដឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបានជ្រួតជ្រាបនៅអ្វីដែលជាការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសរបស់ខ្លួនណាហើយប្រសិនបើអត់មានទាំងហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តមែនអានឹងគាត់សប្បាយចិត្តថាអត់មានអ្នកប្រឆាំងអត់មានអីគាត់គាត់គិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាបាត់អាទូនីតិដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងកាលណាបាត់ទូនីតិហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលកាន់តែដឹកនាំខុសទៅអានឹងអញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់មានអ្នកកែតម្រង់ហើយបើសង្ឃឹមទៅលើសមាជិករដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងវាអត់អាចកែបានទេពីព្រោះតាមរបៀបការដឹកនាំលើកជើងអែបអបអញ្ចឹងនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យតែល្អល្អពីរស់ស្ដាប់បាទខុសក៏ល្អខុសក៏ទះដៃត្រូវក៏ទះដៃអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាស្ទង់នៅគេហៅថានៅការដឹកនាំរបស់ខ្លួនខុសឬត្រូវទេអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់ហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវលំបាកជាងគេហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងធម្មជាតិនេះវាមានសត្វមួយចំនួនដែលគេបង្កើតឡើងហើយសត្វហ្នឹងដែលមានខ្លះពេកខ្លះយើងយល់ថាជាសត្វចម្រៃអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងយល់ថាសត្វហ្នឹងជាសត្វចម្រៃអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វចម្រៃហ្នឹង ថាអញ្ចឹងណាបើដល់ពេលសត្វនឹងស្លាប់ទៅតើពុតសត្វនឹងស្លាប់ទៅវាធ្វើឲ្យកើតអាសត្វចង្រៃខ្លាំងជាងនឹងទៀតអានឹងអញ្ចឹងណាពួកអាសត្វចង្រៃនឹងវាជា predator ហៅថា predator សម្លាប់អាសត្វចង្រៃខ្លាំងមួយនោះអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងយល់ថាអាសត្វនឹងចង្រៃយើងនាំគ្នាទៅសម្លាប់អាសត្វចង្រៃនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលនៅពេលដែលសត្វចង្រៃនឹងស្លាប់ទៅវាធ្វើឲ្យកើតនៅសត្វចង្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចអ្នកធ្វើកសិករអ្នកដាំដុះនៅអីហ្នឹងគាត់បាញ់ថ្នាំនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងសម្លាប់ដូចជាសម្លាប់កែបសម្លាប់អីចឹងទៅដល់ពេលសម្អាងកែបអីហ្នឹងវាស្លាប់អស់ទៅវាកើតកដោបបាទកើតកដោបមកកាត់អាសូវគាត់នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅ
ណា
អាហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាការជួលឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកជ្រុងថាពួកប្រឆាំងជាជនអាក្រក់ជាអ្នកអាក្រក់វាមិនចឹងទេគឺសំខាន់គឺដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញចឹងគឺយើងត្រូវឲ្យតម្លៃនឹងទូនីតិនៃគណៈប្រឆាំងគឺនៅពេលណាយើងឲ្យតម្លៃនឹងទូនីតិរបស់គណៈប្រឆាំងពេលហ្នឹងវាត្រូវមានការធ្វើការរួមគ្នាមកវិញហើយកាលណាយើងចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងជាសត្រូវអាហ្នឹងគឺមានតែកំចាត់តែមានតែកំចាត់ដូចខ្ញុំជំរាបមែនថាបើយើងចាត់ទុកថាសត្វមួយនឹងជាសត្វចង្រៃអញ្ចឹងយើងគិតតែរកវិធីដើម្បីកំចាត់ដើម្បីសម្លាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតថាសត្វនឹងមានប្រយោជន៍យើងច្បាស់ជាទុកសត្វនឹងសម្រាប់ឲ្យរួមរស់ជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងប្រកបតតផលហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យចំណូលចំណាយដល់ការបង្កកានផលរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុរិតាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily បាទយើងបានជជែកគ្នាប្រហែលជាជាង1ម៉ោងមកនេះបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានលោកបាទបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនសន្តាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ
បា
ទនិយាយថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកសុរិតាបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Dailyតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបបាទលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkage បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដារួមទាំងលោកស៊ុនលីដាដែលជាវាគ្មិននៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទរីត្រី
សូមជម្រាបលាបាទ